Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ շարունակվում է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը 3:00 նրան այցելել էլ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Որքանով էր հիմնավորված սահմանադրական դատարանի 5-7 օրը կայացված վճիռը, որով երկրի բարձրագույն դատականությանը մերժեց նախագահի թեկնածուներ Ռաֆի Հովանիսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու հայցերը, այս թեմայի շուրջ են բանավիճում մեր ամեն շաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Նախագահի նախկին թեկնածու, որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեթրակյանն, ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում սկսել է ցուցմունքներ տալ, շարունակելով հերքել իրեն վերագրվող մեղադրանքը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ 3:00 Ազատության հրապարակում հացադուլ անցկացնող Ռաֆի Հովանիսյանին այցելել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ժառանգության առաջնորդն ու խորհրդարանի նախագահն առանձնազրույց են ունեցել, որի մանրամասներն առայժմ չեն բացահայտվում։ Հանդիպման ավարտին Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, թե իշխանությունը պատրաստ է փողզիջման գնալ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հաջորդ շաբաթ, մարտի 21-ին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական այցով կժամանեն Երևան, նույն օրը նրանց կընդունի նախագահ Սարգսյանն, այս մասին մեր ռադիոկայանինը փոխանցել արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն 3:00 Թբիլիսիում ելույթ ունենալով քննադատել է եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ղեկավարներին Վրաստանի ներքաղաքական խնդիրներում միակողմանի դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ ԵԺԿ-ն Բրյուսելում կայացած համաժողովի ընթացքում հատուկ հայտարարություններ ընդունել, որում խստորեն քննադատում էր Բիդինա Իվանիշվիլիի կառավարությանը մեջբերում օրենքի գերակայությունից և ժողովրդավարությունից հետ քայլերի համար։ Անդրադառնալով այս հայտարարությանը, Փանջիկիձեն նշել էր, սա ոչ թե ողջ եվրոպական հանրության, այլ Եվրոպայում գործող առանձին վերցված մեկ խմբի տեսակետն է, հիշեցնեմ, Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցությունը ևս ԵԺԿ անդամ է։ Մոսկովյան ոստիկանությունը Հայաստանի առնվազն 3 քաղաքացիների հետ ձերբակալել մեկ ամիս առաջ Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող Կովկասյան ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին և դրան հաջորդած փոխհրաձգությանը մասնակցելու համար։ Միաժամանակյա ոստիկանության գործողության ընթացքում ձերբակալվածների ընդհանուր թվականակն անցնում է 1 տասնյակի ձերբակալված հայաստանցիների մոտից, նաև թմրանյութ է արգրավել, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Կոսովոյի և Սերբիայի միջև երկկողմ համաձայնագրի ստորագրումը հավանական է, եթե կողմերն իհարկե վիճակի լինեն լուծել առկա մի շարք լրջագույն խնդիրներ, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը։ Եվրոպացի պաշտոնյան նման հետևության է հանգել այս շաբաթ Կոսովո կատարած այցից հետո։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկը հանդես է եկել առաջին հրապարակային հայտարարությամբ ընտրությունից հետո, կոչանելով կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորներին համեստություն ցուցաբերել ամենօրյա կյանքում։ «Մենք պետք է աղքատ եկեղեցի լինենք աղքատների համար», նշել է Ֆրանցիսկը։ Վատիկանն այսօր նաև արձագանքել է վերջին օրերին հնչող այն մեղադրանքներին, որոնց համաձայն նորընտիր Ռոմի Պապը, որը հիշեցնեմ ծագումով արգենտինացի է, 70-ական 80-ական թվականներին համագործակցել է գեներալ Խորխե Վիդելայի ռազմական վարչակազմի հետ, որևէ հստակ մեղադրանք Ռոմի Պապին չի ներկայացվում, դրանց հետևում կանգնած են հակակրոնական ձախակողմյան ուժերը, նշված է Վատիկանի տարածած հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա հիմնական միջազգային և տարածաշրջանային լուրերի մասին, այժմ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին խոսենք։ Հիմնական իրադարձություններն իհարկե ծավալվում են Ազատության հրապարակում, որտեղ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ հացադուլը անցկացնում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նշեմ, որ ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին է, որ իրավիճակը զարգանում է նույն սցենարով, ինչ 2011-ին Ռաֆի Հովանիսյանի առաջին հացադուլի ժամանակ, որը նորագույն պատմության մեջ մնաց որպես ծոմապահություն։ Այս զուգահեռներն ավելի ցայտուն դարձան անցած գիշեր, երբ Ռաֆի Հովանիսյանին այցելության եկավ ազգային ժողովի նախագահը, եթե 2011-ին Հովիկ Աբրահամյանը Ռաֆի Հովանիսյանին այցելեց նրա հացադուլի 11-րդ օրը, ապա այս անգամ խորհրդարանի ղեկավարի այցելությունն արդեն հացադուլի 7-րդ օրը տեղի ունեցավ, ինչպես և 2 տարի առաջ այս անգամ էլ Ռաֆի Հովանիսյան Հովիկ Աբրահամյան հանդիպմանը հետևել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ Ազատության հրապարակում աշխատում էին նաև Ռոզաննա Ստեփանյանն ու Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Աբրահամյանին իր այցելության համար ես գնահատում եմ, նաև 2 տարի առաջ նույնպես ինքը եկավ այցելության, զորակցության, Եվ ես կարծում եմ, որ սա նաև իր հատկանիշների մասին է խոսում։ Ես ինքս երկու շաբթի օրը ժամը 12:00-ին մամուլի ասուլիս կդամ այստեղ եւ կպատասխանեմ լրակրողների բոլոր հարցերին։ Առաջին ձեզ տալիս եմ ազգային ժողովի նախագահ բարենապաստ։
Պարոն Աբրամյան, ինչի մասին էիք խոսում, ասեք խնդրում եմ։
Համոզեցիք դուրս գա հացադուրից պարոն Հովանեսյանը, պարոն Աբրամյան։
Ինչ խոստացա դուք։
Մենք զրուցեցինք պարոն Հովանեսյանը, նախ ինձ հետաքրքրեց իր առողջությունը, եւ երկրորդը մենք քննարկեցինք որոշ ուղիներ այս բանավեճը լուծելու համար, կոնկրետ որևէ մենք հանուր հայտարարի չենք եկել, բայց ես գիտեմ, որ դա չավարտվեց, մենք երևի նորից կհանդիպենք, մենք բարձր ենք գնահատում պարոն Հովանեսյանի ողջամիտ, խելամիտ մոտեցումները, որ ժողովրդին չի տանում դեպի այունայեղության, այլ փորձում է լուծել բանակցությունների արդյունքում բոլոր պրոբլեմները, մենք էլ ենք տեսնում, որ կան խնդիրներ, եւ մենք էլ ենք մտահոգված եւ փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հարցերին տրվի լուծում։
Սա Սարգսյանը այցելելու է պարոն Հովանեսյանին, դուք ինչ-որ բան գիտեք։
Ես որևէ բան չգիտեմ։
Պարոն Աբրամյան, ի՞նչ կոնկրետ ինչ առաջարկ եք արել։
Ոչ, դե ես լսել եմ նաև պարոն Հովանեսյանի մտահոգությունները, իհարկե մամուլից լսել ենք, բայց ես նպատակարմար գտա, որ անմիջապես ես լսեմ, եւ ես անպայման կփոխանցեմ այդ մտահոգությունները մեր երկրի նախագահին, եւ նորից եմ ասում, փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հաշտ ամենաշատ այս խնդիրներին տանք լուծում։
Կոնկրետ առաջարկներ է սպասում ձեզանից, պարոն։
Եթե երկրորդ փուլ գնալ է նախագահի, ես դա չեմ ընդունում որպես խելամիտ առաջարկ, ազգային ժողովի արձակելը արտահայտ ընտրությունները ձևը չեմ տեսնում, եւ գտնում որ ոչ ողջամիտ առաջարկություն է, բայց յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի առաջարկություն ներկայացնել, այս պարագայում պարոն Հովանեսյանը նույնպես ունի, քանի որ ինքը ունի 539,000 ստացած ձայներ, ժողովուրդը քվե է տվել, մենք հարգում ենք այդ քաղաքացիների տված քվեն, եւ մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի պարոն Հովանեսյանը լուծում կտենք, որը կբխի մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերը։ Դա ճիշտ, դա վերջնագիր է, որը ընդունելի չէ, քաղաքական կատեգորիա չէ դա։
Պարոն Հովանեսյանը կրկնեց իր վերջնագիրը, պարոն Աբրամյան։
Ես հիմա մինչև հիմա ինչու չեմ այցելել պարոն Հովանեսյանին, որովհետեւ սպասում եմ համատական դատարանի որոշումը, որ լիներ, քանի որ համատրությամբ երկրորդ մարտը, եւ ես սպասում էի որոշմանը, եւ հիմա որոշումս հետո եմ այցելել, եւ պատական չի, որ դա ուղղակի կապել եմ որոշման հետ, եւ ես նորից եմ ուզում դուք հավատաք, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, եւ պարոն նախագահին էլ ենք խնդրել, եւ պարոն նախագահն էլ է գտնում, որ պետք է այս հարցին տրվի լուծում ողջամիտ, հաշտ, համերար ձևով։ Սա ոչ մի բան չի տալու մեր ժողովրդին, ոչ էլ մեր պետության, այլ ավելի թուլացնելու է։ Դրա համար ես համոզված եմ, որ պարոն Հովանեսյանը շատ հայրենասեր քաղաքացի է, եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հաշտության լուծվի այս բանավեճը, եւ մենք էլ գնալու ենք ընդառաջ օգնելու ենք, որպեսզի լուծվի բանավեճը խաղաղ, հաշտ, համերաշխ։
Իշխանությունն այսինքն կգտնի ելքերս դեպի
ամենահանգուցալուն։ Փորձելու ենք, սա միակ օմանի չի լուծումը գտնելու, պետք է լինի երկու օմանի, եւ մենք պատրաստ ենք գնալ փոխզիջումների, բայց խելամիտ ողջամիտ։
Որն է ամենագլխավոր, ամենամեծ փոխզիջումը։
Ամենագլխավորը համբերությունն է։
Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հացադուլի մեջ գտնվող ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանին այցելել էր անցած գիշեր։ Երկու օր առաջ սահմանադրական դատարանը վերջնական վճիռ կայացրեց մերժելով նախագահության թեկնածուներ Ռաֆի Հովանեսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի փետրվարի 18-ի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու հայցը։ Կարող են կարծանագրել, որ սահմանադրական դատարանն այսպիսով գոնե իրավաբանորեն փորձեց վերջակետ դնել հետընտրական զարգացումներում։ Ավելին, սահմանադրական դատարանի անդամներն այս առումով մեծ, կարելի ասել, երկարամյա փորձ ունեն։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ սահմանադրական դատարանն արդեն 4-րդ անգամ է մերժում ընտրությունները չեղյալ հայտարարելու ընդդիմության դիմումը։ 1996-ին մերժվեց Վազգեն Մանուկյանի, 2003-ին Ստեփան Դեմիրճյանի, 2008-ին Լևոն Թերպետրոսյանի, այժմ էլ ահա Ռաֆի Հովանեսյանն ու Անդրեաս Ղուկասյանը համալրեցին մերժված ընդդիմադիրների այս պատկառելի ցանկը։ Սահմանադրական դատարանի վճիռն այսօր նաև Աննա Իսրայելյանի հեղինակային տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերի քննարկման թեման է։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանի պատմության մեջ եղել են դեպքեր, երբ նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող թեկնածուն 1117 արձանագրություններ են ներկայացրել որպես ընտրախախտումների ապացույց։ Մեկ այլ դեպքում սահմանադրական դատարան քվեաթերթուկներով բազմաթիվ պարկեր են բացվել և դարձյալ ապացուցվել են կատարված կեղծիքները, բայց անկախ այս ամենից ընտրությունների արդյունքները չեն փոխվել։ Կանխատեսելի էր, որ չէին փոխվելու նաև այս անգամ, մանավանդ որ երբ ոչ նման արձանագրություններ կային, ոչ էլ նման պարկեր բերվեցին։ Սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանի, որը սահմանադրական դատարանում հանդես էր գալիս իբրև պատասխանող, և նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, որը նույնպես դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Պարոն Ղուկասյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը, գնահատելով ձեր և Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացրած դիմումները, բազմիցս նշեց, որ 96 թվականից ի վեր նման ներկապարանոց դիմում սահմանադրական դատարանում դեռ չէին քնվել, անգամ մուտք չէր եղել, և սա ուղղակի նախադեպը չունեցող մի քննություն էր։ Ընդունում եք այս քննադատությունը։
Ես գտնում եմ, որ պետությունը պիտի նման վեճերում պահպանի չեզոք դիրք, և պարոն Մուկուչյանը սահմանադրական դատարան եկել էր, որպեսզի պաշտպանել պետությունը, ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, և ստեղ շատ նուրբ պահ կա, ինքը ստիպված էր պաշտպանել քվեարկության արդյունքը, և ուստի ստացվում էր, որ պաշտպանում է, հա, կոնկրետ քաղաքական ուժին, բայց իր ամբողջ վարկագիծը պիտի թույլ չտար որևէ մեկին մտածել, որ ինքը պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանին։ Իմոտ եղավ տպավորություն, որ այնուամենայնիվ
դրամաբանի գնահատական էր ներկայացված դիմումների հիմնավորվածությանը։
Սա գնահատական էր ոչ թե դիմումների, այլ դիմում ներկայացողներին ըստ էության, և ինքը այդպես էր ուղղված, և դա խոսում էր նրա մասին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես պատասխանող արդեն իր կազմակերպած ռազմավարությունով պաշտպանությունը ինչպես է դատարանում կազմակերպում, բաց էր թողել այն հանգամանքը, որ ինքը պարտավոր է լինել չէ։ Իրեն չի վերաբերվում Սերժ Սարգսյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը ինչպես են կամ Անդրեաս Ղուկասյանը վիճում դատարանում, ինքը այդ վեճի կողմ չի, ինքը ներկայացնում է պետություն, և իր համար թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռաֆի Հովանիսյանը, թե Անդրեաս Ղուկասյանը բոլորը հավասար են դատարանում իմ մոտ, և իմ կարծիքով շատերի մոտ ստեղծվեց տպավորություն դատարանի դատական պրոցեսի արդյունքում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հարակից պատասխանողները պաշտպանում են իշխող կուսակցության թեկնածուի հաղթանակ։
Պաշտպանում էիք իշխող կուսակցության հաղթանակ։
Իհարկե ոչ, դա բացարձակապես սուբյեկտիվ ընկալում է, չպետք է մոռանալ, որ նախ կարծիքը հայտնողը մի անձ է, որը որ ունի երկար իրավական փորձ անցած, եղել է առնվազն 3 դատարանում դատարանի նախագահ, և ոչ առաջի անգամ է, որ սահմանադրական դատարանում հանդես է գալիս ընտրական վեճերով որպես կողմի ներկայացիչ, և ավելի լավ է պարոն Ղուկասյանը չխուսափեր և հենց պատասխաններ հարցին, արդյոք ինքը համաձայն է, որ բերված դիմումները իրոք թույլ էին իրենց հիմնավորումներով, իրենց իրավական դիրքորոշումներով և այլն։ Իսկ պարոն Մկուչյանը և մնացած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացիչները եկել էին սահմանադրական դատարան մեկ բանի համար՝ պաշտպանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որոշումը, անկախ նրանից, թե այդ որոշումով ով է ընտրվել, քանի որ որոշումը ընդունել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, և որոշումը ընդունվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համոզմամբ, փաստերի հիման վրա և այլն։ Եթե մենք ունենայինք այլ փաստեր, պարզանայինք այլ որոշում կընդունեինք, և սահմանադրական դատարանում էլ կպաշտպանեինք այլ ընդունած որոշումը, բայց մենք ընդունել էինք այդ որոշումը, և ընդունել էինք այն փաստերով, այն հանգամանքներով և մեր համոզմանք, որն ունեցել էին։
Ասում են, որ դիմումները պատշաճ էին ապացույցների տեսակետից, այն դաշտը, որը որ ներկայացված էր, երկու դիմանդուն էլ պահանջեցին դատարանից ապահովել ապացույցների համար որոշակի գործողություններ, մասնավորապես կանչել Սերժ Սարգսյանին որպես ՎԿ, որին կտա բացատրություններ դատարանում, իր հրապարակային արված հայտարարությունների հետ կապված նման անհրաժեշտություն դիմողները տեսնում էին, և երկրորդը կար արդեն Հանրությանը շատ հայտնի նախապես վեճ, չէ, բացակա քաղաքացիների հետ կապված, մենք տեսնում ենք պետությունը հետևողական, Հանրությանը չի ուզում հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունից բացակա քաղաքացիների տվյալը, և այս վեճի առարկայի վերաբերող կարևորագույն դրույթը հետևյալն է, կա 579 տեղամաս, որտեղ որ քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ դատողություն անելու համար անհրաժեշտ է իմանալ այդ ընտրատեղամասերում բացակա քաղաքացիների թիվը ինչքան է եղել, որ համադրել տեսնել այս մասնակցությունը և այս բացակա քաղաքացիների թիվը ինչպես են այդ երկու տվյալը իրար հետ հաղորդակցել սկսվում, եւ դատարանը որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չարեց, եւ առհասարակ մենք տեսնում ենք, որ պետության քաղաքականությունը այդ տվյալը գաղտնի պահել, որը որ արտահայտված է ոչ միայն այդ դատարանի որոշման մեջ, այլ նախորդ մի շարք պետական մարմինների գործողությունների մեջ, հետևողական քաղաքականություն է, եւ մեր հանրությունը առ այսօր այդ պարզ սովորական տվյալը, թե ՀՀ-ի տարածքից ինչքան մարդ է բացակայում, այնինչ ինչի շուրջն է այս ընտրությունները։ Քաղաքական գործիչները ներկայացրել են ծրագրեր արտագաղթը Հայաստանից ոնց կանխել, չէ՞։ Այսինքն այն ինչը որ քաղաքական վեճի առարկա էր, այն ինչի շուրջը հանրությունը պիտի ընտրեր, կամ այս ծրագիրը ինչպես արտագաղթը կանխել, կամ այս ծրագիրը ինչպես արտագաղթը կանխել, չէ՞։ Սա էր վեճը, պարզվեց, որ արտագաղթ չկա։
Պարոն Ղուկասյանի այս փաստերին ես հիշեցնեմ, որ նա սահմանադրական դատարանում էլ հնչեցրեց մի քանի փաստեր, որ 414 տեղամասի տվյալներ անհամապատասխանություններ են պարունակում քաղաքացիների գրանցամատյաններում արված ստորագրությունների եւ քվեներով ծրարների միջև, մի ինտրատեղամասում 702 ստորագրություն կա, իսկ ծրարները 626 են, 469 տեղամասում պակասել են քվեաթերթիկները։ Պարոն Ղուկասյան, ըստ էության սահմանադրական դատարանը մերժեց բոլոր միջնորդություն ները անդրադառնալու այս եւ թվարկած այլ բոլոր փաստերին։ Չեք կարծում, որ սա բավական ռիսկային որոշում է այն իմաստով, որ լավ, ասենք, ոչ իր ներկայացուցիչները, ոչ Ռաֆի Հովանեսյանի ներկայացուցիչները ժամանակին չդիմեցին վերահաշվարկի, բայց սահմանադրական դատարանը անկախ նրանից, որ ժամկետային ժամանակային սահմանափակում ուներ, ընտրությունների վստահելիությունը, օրինակարգությունը, բոլոր այդ տերմինները օգտագործեմ, այդ խնդիրները լուծելու համար գուցե արժեր, որ անդրադառնար այս բոլոր փաստերին։
Նախ ուզում եմ փաստենք մի բան, էլի դա լավ պրակտիկա չէ, որ նախագահի տեխնացում եւ կամ իր թիմը իր անգործությունը ուզում է փարատել պետության կողմից պարտարությունների չկատարելու մեղադրանքով, կամ սահմանադրական դատարանին միջնորդություն ներկայացնելով, որ գիտեք, բերեք բոլոր 2000 պարկերը այստեղ բացեք։ Սա ամենաքիչ ամբողջամիտ է։ Մյուս կողմից, քանի որ պարոն Ղուկասյանը խոսեց այդ մասին, ստիպված եմ ուղղակի դրա մասին խոսել, գործով ՎԿ ցանկանում էին ներգրավել Սերժ Սարգսյանին եւ հարցադրում է հետեւյալներ. արդյոք Սերժ Սարգսյանը կազմակերպել ընտրությունները, բազմիցս կրկնել ենք սահմանադրական դատարանում, երկու կողմի պահվածքը եւ նրանց հարցերը եւ մեղադրական տոնը հնչեցված գալիս է ապացուցելու, որ իրենք իրենց ներքին համոզմամբ համոզված են լիարժեքորեն, որ ընտրությունները կազմակերպել են երաստիճան ընտրական հանձնաժողովները առանց բացառության, և մեղադրել հանձնաժողովներին գրավորական կեցվածքով, երբ այդ հանձնաժողովներում 90-ից ավել տոկոսում ունեցել են անդամ, երբ հանձնաժողովների 10%-ից ավել ունեցել են նախագահ, ունեցել են նույնքան քարտուղար եւ այլն, սա, գիտեք, լավ ուղություն չի տանում մեզ եւ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների եւ ընդհանրապես ընտրական համակարգ, մենք բոլորը սկսած քաղաքական կուսակցություններից պետք է աշխատենք ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահության բարձրացման համար եւ ոչ թե եղած վստահությունն են տապալելու համար։ Սա ազնիվ չէ։ Ինչ վերաբերվում է թվերին, այո, պարոն Ղուկասյան ներկայացրել էր երկու աղյուսակ, ընդ որում այդ աղյուսակները մեծամասամբ կրկնվում էին, եւ դրանք ոչ թե 883 տեղամաս էին, այլ 559 տեղամաս։ Ասեմ, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այդ տեղամասերի քանակը եղել են 1200 մոտ, որտեղ եղել է տարբերություններ։ Ես մանրամասն բացատրել եմ, թե ինչպես կարող էր այդ տարբերությունները առաջանալ։ Նախ, ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով չսահմանված նմուշի ծրագրերը չեն հաշվարկվում, նրանց միջի քվեաթերթիկները պատրվում են եւ ոչ միտեղ չի գրանցվում։ Եվ 414 տեղամասում ահա այս խնդիրն է։ Մնում է միայն 144 տեղամաս, որտեղ պակաս քվեաթերթիկների քանակը ընդհանուր առմամբ 700-ից քիչ ավել է։ Այս 700 քվեաթերթիկների խնդիրն է, որը կարող է լինել հետևյալ պատճառաբանություններով։ Օրինակ, հանձնաժողովը սխալ է հաշվարկել մարված քվեաթերթիկները, ում քվեն դրանից դուժեց, կամ խոտանված քվեաթերթիկների թիվը չի գումարվել մարված քվեաթերթիկների թվին, կամ ընտրողի կողմից ետ տված քվեաթերթիկները չի գումարվել եւ այլն։ Սա ըստ էության ընտրողի քվեի հետ ի՞նչ կապ ունի, որ
ասեմ ի՞նչ կապ ունի։ Որպես օրինակ, ես բերել էի դատարանում այս օրինակները որպես ապացույց հետևյալ երևույթի. Ընտրությանը վերաբերվող մացյաններում բացակայությունը որևէ գրառումների, որ տեղի է ունեցել խախտում, չի նշանակում, որ խախտում տեղի չի ունեցել. Այսինքն, այս օրինակը լուսաբանում է, որ ինչ որ խախտումներ տեղի են ունեցել, թե սխալ են հաշվել, թե ինչ որ, հա, պարոն Սմբատյանը հիմա թվարկեց, որ ակնհայտ է, որ ինչ որ մի բան եղել է, բայց իմ բերված փաստարկը ուղված էր այլ երևույթի. Մի բան տեղի է ունեցել, դա ակնհայտ երևում է պաշտոնական տվյալից, սակայն Մատյանի մեջ դրա մասին որևէ գրառում չկա, ուստի Մատյանը որպես ապացույց առայն, որ խախտում չի եղել, չի կարող ծառայել. Այսինքն, եթե Մատյանում չկա գրառում, որ խախտում չի եղել, դա չի նշանակում, որ խախտում չի եղել. Հեսա, այս օրինակները 414 և 479 դեպքերը 597 տեղամասերում վկայում են, որ խախտումներ տեղի ունեցել են, սակայն չեն.
Լավ, այսինքն այդ երկու աղյուսակի նպատակը, ինչ որ դուք ցամանդրական դատարանում չհայտնեցիք, հիմա հայտնում եմ, հայտնում եք, ամեն դեպքում շնորհակալություն լուսաբանելու համար, վերջապես ես հասկացա, թե ինչի է աղյուսակները ներկայացվել, ապացույց առ այն, որ եթե, ճիշտ եմ հասկանում, տեղամասային դրական հաշվողի գրանցումայցանում առկա չէ խախտման մասին գրառում, ապա դա չի նշանակում, որ տեղամասում խախտում չի եղել, համաձայն եմ, իսկ կա այլ փաստ, չի եղել գրառում, հասկացանք, կա վստահված անձ, կարող է ներկայացնել դիմում բողոք, կա դիտորդ, կարող է ներկայացնել դիմում բողոք, կա հանձնաժողովի 8 անդամ, այդ թվում նաև 8-ից 4-ը ոչ իշխանական խմբակցության կողմից նշանակված, կարող էին 1 դիմում բողոք ներկայացնել, կարող էր բերվել սահմանադրական դատարան գետ 1 հաղված արձանագրությունից, գետ 1-ը, որի թվերը չեր համընկնում կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կողմից հայտարարված թվերին, գետ 1-ը կարող էր լինել այն դեպքում, որ մենք 40 քաղվածք էինք բաժանել ամեն տեղամասի և բոլոր տեղամասերում բոլորի ցանկությամբ տրվել է նրանց քաղվածք արձանագրությունից.
Կարող էր, բայց ռազմավարությունը որոշում է յուրաքանչյուր կողմ դա իր իրավունքն է, թե ինչ եղանակով պաշտպանել իր իրավունքը, անդրադառնանք Սերժ Սարգսյանի որպես ՎԿ մասնակցության անհրաժեշտություն։ Դատարանի ուշադրությունը դարձրել եմ այն հանգամանքին, որ Սերժ Սարգսյանը միակ քաղաքացին է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ գործող ընտրական օրենսգրքում էֆեկտիվ հնարավորություն է ունեցել ցանկացած իրավական նորմ սահմանել։ Ինքը որպես Հանրապետության նախագահ համուլգացիա է արել օրենքը սահմանադրության, իսկ որպես կուսակցականապետ առաջադրանք կարող էր դնել իր կուսակցության առջև, թե ինչի համար քվեարկել։ Այդ կուսակցությունը մեծամասնություն է կազմում ԱԺ-ում և իր կամքը արտացոլված է օրենքներում։ Ճիշտ է, սա մեկ մեծ կապ ունի Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ ինքն է կազմակերպել ընտրությունները, հանրության համար կարևոր բացատրություններ է պահանջում, որովհետև ես նորից եմ ասում, ինքը այն միակ քաղաքացին է, ՀՀ քաղաքացի, որը հնարավորություն է ունեցել, բացարձակ հնարավորություն է ոչ մի բանով չսահմանափակված սահմանել երկրի ընտրական օրենսգիրքը, մեկ, ինքն է նշանակել բոլոր ընտրության հետ կապված կարևոր դերակատարություն ունեցող պաշտոնյաներին,
երկուս
Սմբատյան, եթե իրոք իշխանությունը վստահ է, որ փակ քվեատուփերում այդ պարկերում 58% ձայն կա հոգուց Սերժ Սարգսյանի, ինչներ խանգարում գնալ նման որոշման, որ սահմանադրական դատարանը փորձեր թեկուզ ընտրության ավելի իշխանությունների լեգիտիմությունը առավել ամրացնելու համար գնալ այդ միջնորդությունների
կարող։ Գիտեք, վերեք ես չմեկնաբանեմ սահմանադրական դատարանի ինչու այդպես որոշել։
Իսկ ՀՀ-ի մասով կարելի է, ինչու ՀՀ-ն ինքը չէր անում։
Ես իրավական կարող եմ ասել, որ նա ուղղակի հնարավորություն չուներ, եւ նաեւ տեխնիկապես հնարավորություն չուներ։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը երբեւս վերահաշվել իրականացնելու լիազորություն օրենքով չունի։ Անկամ մեկ համադրական դատարան բարձրացրեցինք այդ հարցը, պարոն Մեժլյանը խոստացավ մեզ վկայակոչել այն նորմը, որով կենտրոնական դրական հանձնաժողովը վերահաշվեց
իրականացնելու իրավունքը։ Ո՞վ է ձերկելի լիազորությունից։ Ինչու չունի այդ լիազորությունը։ Չէ՞ Սարգսյանն է, չէ՞ ընդունել այդ օրենքը։
Գիտեք,
եթե ես արգումենտ չի, որ չունի։
Եթե մենք այստեղ վերցնում ենք, այսպես ասած, թեմայի այնպիսի շրջանակ, որը սկսում է օրենքի լավ ու վատ լինելուց, վերջացնում նախագահական ծրագրերի արդյունքներով, մենք ուղղակի չենք հասցնի։
Ես ամեն կարևորը ինձ Բալայանը տվեց ինձ եւ նախագահական դատարանին կատեսեմ Բալայանին։
Ես ես ուզում եմ ասել ուղղակի, որ մեր ընտրական օրենսգիրքը նախկին ընտրական օրենսգրքից բոլոր ինստիտուտներով առավել է, բոլոր ինստիտուտներով, այդ թվում վերաշարքի ժամանակ հնարավորություն է տրված հանձնաժողովի անդամին եւ վստահված անձին եւ դիտորդին իրականացնել քաղված կառզանագրությունից այսպիսի բան առաջին անգամ է ներմուծել, որը որ հնարավորություն է տալիս վերահսկելի դարձնել ընտրողները, ովքեր են մասնակցել։ Դրա համար ուղղակի պետք էր ներկայացնել պատշաճ դիմումներ, որը չի արվել։ Պարոն Օկասյանը չունենալով վստահված
անձ, ոչ մի տեղամասնություն, կա օրենք եւ մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովում ներկայացրած բոլոր խոշոր կուսակցությունները 2012 թվականին նոր օրենսգրքով կատարված ընտրություններից հետո հրաժարվեցին մասնակցել ընտրություններում, թե ՀԱԿ-ը, թե Դաշնակցությունը, թե Բարգավաճ Հայաստանը, եւ դա ինչ է որևէ
նշանակություն։
Եթե կուսակցությունները հանրության, չէ՞ դուք պնդում եք, որ 2012 ընտրությունների արդյունքում հանրությունը իր կամքը պատշաճ է արտահայտել, չէ՞։ Եվ ԲՀԿ-ի դաշնակցությունը արտահայտում է մեր հանրության, չէ՞, զգալի մասի կամքը, եւ այդ քաղաքական ուժերը այդ կամքը արտահայտող պաշտոնապես հրաժարվում են մասնակցել ընտրություններում, դա նշանակում է, որ իրենք արտահայտում են եւ այդ ընտրական օրենսգրքին, եւ դրա կիրառման վերաբերյալ քաղաքական գնահատական անվստահություն։ Այսինքն այդ բոլոր նվերները, որը որ Սերժ Սարգսյանը մի քիչ արել է ընտրական օրենսգրքում ընդդիմությանը, ընդդիմությունը համարել է անբավարար, համարել է միստիֆիկացիա եւ ի քաղաքական որոշումը ներկայացրել է մատուցել։
Բարավեճ է, ուզում եմ հիշեցնել, ոչ թե մերախոսությունը, եւ եթե դուք ձեր ձեր կարծիքը 3 անգամ տարբեր ձևերով հայտնում եք դրա կարծիքը,
հայտնում եմ հանրությանը, ոչ թե ձեզ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք քեշտ եք հասկանում, իմ խնդիրը հանրությունն
է։ Մենք որ ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն եւ մնացած այն քաղաքական ուժերը, որոնք չեն մասնակցել նախագահական ընտրությունների, պատճառը ընտրական օրենսգիրքն է։ Ես համենից որպես քաղաքացի հետեւել եմ քաղաքական գործընթացին եւ նման հայտարարություն ոչ մի քաղաքական ուժ չեմ լսել։
ՀԱԿ-ը չի ասել։
Եվ նաեւ սա ընտրական օրենսգիրքն է, որի նկատմամբ Վենետիկի հանձնաժողովը այնպեսի դրական կարծիք է հայտնել, որ երբևէ մեր ընտրական օրենսգրքից ոչ մեկի նկատմամբ այդպեսի դրական կարծիք չի հայտնել։ Մենք տեղադրում ենք ընտրական ցուցակները, բոլոր ցուցակները ինտերնետ կայքում։ Այդպիսի բան կարող եք ասել,
այն որ Վենետիկի հանձնաժողովը հայտնել է իր կարծիքը անգլերեն թարգմանության վերաբերյալ։ Մենք ունենք
երկիր
աղազարների, որ անգլերեն թարգմանությունը եւ հայերեն տեքստը իրար հետ չեն համընկնում։ Հայաստանի սահմանադրության անգլերեն մեկ նորմի մասին
է, մեկ նորմի մասին,
դա երևույթի բառի մասին, դա երևույթի մասին է։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքները 0 արժեք ունեն այն երկրում, որտեղ որ
սահմանադրական դատարանը եւ ոչ
թարգմանություն
ասացել հրաժարականը։ Բերեք այստեղ գոնե անկեղծ լինենք, սուբյեկտիվիզմը թողնենք մի թողնենք, հա, դե թողնենք, ուրեմն եթե մեկ բառ անգլերեն սխալ է թարգմանված հայերենից, ուրա չի շանկ, որ ամբողջ ընտրական օրենսգիրքը սխալ է թարգմանված եւ վենետիկը այդ պատճառով տվել է դրական կարծիք։
Նշանակում է, որ Վենետիկին պիտի ուղղացվի նոր
հասարակական դատարան, չէ՞, հասարակական հրապարակը, չէ՞, այստեղ սուբյեկտիվիզմի խնդիր չկա, կարիք չկա։
Բայց դուք անկեղծ
այստեղ, եթե մենք այստեղ անկեղծ չենք լինելու,
մեր
բարավեճում անկեղծ չենք
լինում, ենք հաղթումը եւ պարզվում է, որ դուք հաղթումին փաստաբան եք, ասում եք հաղթում տեղի ունեցել, բայց ոչինչ։ Այսինքն տեսնում ենք
որ խախտում ասում
ենք, խոսքը գնում է Վենետիկի ներկայացրած սխալ թարգմանության կամ միտումնավոր սխալ
ես չեմ թարգմանել, չէ՞։
Հա, ես չգիտեմ, բայց դուք հիմա որպես Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտպանող կողմ, հա, ինչ որ մեկի սխալը պաշտպանում եք այստեղ, դուք որպես պետության
ես պարտավոր
չեմ ցույց պարտավոր եմ ասել, որ սա անթույլատրելի երևույթ է, վերջ, ես մի նախադասություն եք պարտավոր
ես արժեմ անդրադառնալ,
ես դուք արդարացնում եք, ասում եք ոչինչ, ես խախտում եմ դա ընտրությունների արդյունքների վրա չի ազդում, հա, ամենտեղ էլ պես եք ասում։
Եվ հիշեցնել, որ մենք բարավիճում ենք ընտրության արդյունքի վերաբերյալ, եւ ուզում եմ ասել, որ այստեղ եւս ընտրության արդյունքի մասին, փաստերի մասին խոսելու փոխարեն մեկ բառի սխալ թարգմանության մասին է խոսվում, եւ դա շահկապվում մեր ընտրական համակարգի, մեր քաղաքական համակարգի, Վենետիկի սխալ կարծիքի այդ մի բառը պատճառով, սա ամենակիչը անլուրջ է, պարոն։
Դե ամենիչն է անլուրջ։ Այդ ձեր ընտրությունները վախումի մեջ են անցնում։
Ես ճիշտ ասած հիշում եի, որ մենք ավելի կառուցողական եւ լուրջ բանավեճ այստեղ կծավալենք, եւ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ չունենալով բոլոր տեղ, ոչ մի տեղամասում վստահված անձ, դուք հավաքել եք 8000-ից ավել ձայներ, մոտ 1600 տեղամասում, եւ ամեն դեպքում դուք որպես նախագահի թեկնածու կարողացել եք բոլոր օրենքով սահմանված հնարավորություններով, հավասար ռեսուրսներով իրականացնել քարոշչությունը, բայց դրանից շատ պասիվ եք օգտվել, եւ այդ դեպքում երկու տեխնացու
դուք հանդես եք գալիս որպես պետության ներկայացուցիչ, թե որպես Սերժ Սարգսյանին արդարացնող։ Դուք ինձ ուզում եք ասեք Սերժ Սարգսյանի հետ հավասար։
Եթե մեկ անգամ ցույց տայեք միտքս ավարտել։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ձեզ որպես նոր քաղաքական գործիչ, հա, եւ նաեւ ժողովրդին մոտ կարող ասել ընկալվող, որովհետեւ ձեզնից հետ մնացած տեխնացուներ կային, որ մի տարի առաջ էին սկսել քարոշչարչա, օրինակ վերևում աստված կա վանկարկության կամ նախկին տեխնացուին նաեւ եղել, բայց դուք նրանցից ավել ձայն եք հավաքել, եւ եթե սպասվում է ձեր քաղաքական ասպարեզում մնալը, ես որպես քաղաքացի, որպես մեկնական տրական աշխարհ քարտողար, ինչու՞ չէ, ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ ընտրական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը կառուցում ենք բոլորս միասին, այդ թվում քաղաքական ուժերը, եւ նրանք քիչ պակաս պատասխանատվություն չունեն տեղամասերում իրականացված ընտրության համար, ընտրություններից հետո հնչող կարծիքների համար։ Եվ չի կարելի ընտրությունից 3 ամիս առաջ խոսել, որ ընտրությունները շինծու են։
Դա գրեք ցուցակը, ինչ կարելի է, չի կարելի, բաժանեք քաղաքական ուժերի եւ մեզ բոլորիս համար պարզ կլինի ինչպես վերաբերել, բայց ես ուզում եմ մատնանշել, որ ինչքան նոր փորձ է, դա բարոյապես պետական պաշտոնյա պատասխանատվությունը տանել այն դաշտ, որ այն ինչի համար դուք եք պատասխանատու, պատասխանատու են ուրիշները, մեկը հանրության համար դուք եք պատասխանատու, անձամբ դուք։ Եվ հանրությունը երբեք չի ասի Ռաֆի Հովանեսյանին կամ Անդրեաս Ղուկասյանին, դու իմ առջև պատասխանատու ես, դու ինչ-որ մի բան լավ չես արել,
սխալ ես անվում կենտրական դրական հանձնաժողովի,
իհարկե վերակատարություն չունի, վերակատարություն չունի պատասխանատվությունը, հանրությունը, դրա մասին եկեք դուք ձեր պատասխանատվության մասին խոսեք,
ոչ պակաս վերակատարություն,
ոչ թե խոսեք պատասխանատվության մասին, թե քաղաքական ուժերը ինչ պատասխանատու, ձեր գործը ձեր պատասխանատվությունը, ոչ թե
միանգամայն տրական հանձնաժողովը իր 7 անդամով ի վիճակի չէ առանց քաղաքական ուժերի,
վիճակի չի հրաժարական,
պետական այլ մարմինների,
եթե ի վիճակի չէ հրաժարական,
տվեք մեկ անգամ դիտքս ավարտել,
տվեք առանց քաղաքական
վիճակի չի, ախ չեք թողում դիտքս ավարտել,
մենք ենք ասում, որ ի վիճակի չէ,
ես խոսում, այո, ի վիճակի չի այս ընտրական օրենսգրքով իրականացնել միայնակ ընտրություն, որովհետև եթե օրինակ 6 խմբակցությունները ոչ մեկ չնշանակի հանձնաժողովի անդամ, հետո պահանջեն ասել, դե գնացեք եւ լավ ընտրություն հասկացրեք, եթե միուս պետական մարմինները, այդ թվում քաղաքական ուժերը, վակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները իրենց դերի մեջ չլինեն, ոչ թե իրենց դերը օգտագործեն իշա ինչ-որ քաղաքական նպատակների եւ ի վնաս պետությանը, ապա մենք լավ, ավելի լավ ընտրություններ չեն կարող ունենալ, բայց այս ընտրությունները մեր պատմության մեջ ամենալավ ընտրություն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով հետ ընտրական զարգացումների թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան պարբերականները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրը գրում է. Երեք ազատության հրապարակում կայացավ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքը, որը բեկումնային կարող էր լինել վերջին շրջանի մի քանի կարևոր իրադարձություններից հետո։ Երեկվա հանրահավաքը առաջինն էր Ռաֆի Հովանեսյանի հասադուլ հայտարարելուց, Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այցից, Մայրաթոր Սուրբեջ Մասնի Ռաֆին ուղված խրատական կոչից, ԵԺԿ նախագահ Մարտենսի ոչ պակաս անցանկալի հայտարարությունից հետո։ Այսինքն երեկվա հանրահավաքը կարող էր դառնալ, ինչպես ընդունված է ասել, հանգրվանային շարժման հեռանկարի տեսանկյունից, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Ընդհանրապես հանրահավաքի մասնակիցների քանակը հանրահավաքի արդյունավետության գնահատման ոչ միակ, սակայն կարևոր չափանիշներից մեկն է։ Դրանով է պայմանավորված նաև մեկ այլ կարևոր չափանիշ, որը պայմանականորեն ընդունված է անվանել հանրահավաքային էներգետիկա։ Եվ մեկը, և մյուսը երեկվա հանրահավաքում բացակայում էին։ Ռաֆին դեռևս չի գտել բողոքի ալիքը լիրիկայից քաղաքական պայքարի վերածելու բանաձևը։ Ու ամենացավալին այն է, որ այդ բանաձևի որոնման համար նա ծախսում է ոչ միայն հազարավոր մարդկանց հավատի ու սպասման, այլ նաև սեփական առողջության պաշարները։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանին հարցնում է. Տպավորությունն այնպիսին է, թե երկու կողմը սկզբունքորեն դեմ չեն երկխոսությանը և հիմնական կրվախնձորը հանդիպման վայրն է։ Հնարավոր է, որ որևէ չեզոք վայր ընտրվի Սարգսյան Հովանեսյան երկխոսությունը շարունակելու համար։ Պատասխան. Ինչ է նշանակում չեզոք վայր։ Կարծում եմ ճիշտ կլիներ ձերս մնալ նման ձևակերպումներից, որովհետև ազատության հրապարակը որևէ մեկի առավել ևս ընդդիմության պապենական տարածքը չէ։ Հաշվի առնելով այն կրքերը, էներգետիկան, որ ներկա պահին կուտակված է ազատության հրապարակում, կարծում եմ դա ամենահարմար վայրը չէ լուրջ հարցերի քննարկման կամ տևական երկխոսության համար։ Այս առումով չէի կենտրոնանա տեղի ընտրության վրա։ Ժամանակը զրուցել է ԱԻՄ առաջնորդ ՀՀ նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հարիկյանի հետ, ով նախկինում եղել է քաղբանտարկյալ և ունի հացադուլերի մեծ փորձ։ Նա ասում է. Հացադուլը ընդհանրապես շեշտադրված ձև է, այդպիսին եղել է նաև բանտային պայմաններում, կարևորը ասելիքը դե։ Օրինակ, եթե մենք ասում ենք սահմանադրության համաձայն, մենք պահանջում ենք անկախություն, և դուք պարտավոր եք այդ անկախությունը տալ։ Մեր գործողությունների կարևորությունը հենց այդ շեշտադրումն էր։ Ընդհանրապես քաղաքական գործիչները գործում են տվյալ պետության ընձեռնած հնարավորություններով, ծրագրերի շուրջ մարդկանց համախմբելով։ Այդ ամենը ավարտվում է ընտրություններով, բայց եթե ընտրությունների նկատմամբ վերապահություն ունենք, այդ դեպքում պետք է գործեն սահմանադրական միջոցները, այն, ինչ այսօր Հայաստանում արվում է։ Բայց որպես այդպիսին, աշխարհում որպես քաղաքական պայքարի մեթոդ, հասադուլը երբեք դեր չի ունեցել։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Այս օրերին, երբ Հայաստանի նախագահը գնում է Դիզբոն, ռուսական իշխանություններին իր հարգանքի ավաստիքը ներկայացնելու և Մաքսային ու Եվրասիական միություններին անդամագրման պարտավորությունը ստանձնելու, հնարավոր չէ հակառուսական տրամադրությունների տուրք չտալ և դեպի արևմուտք չթեքվել։ Սակայն երեք Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հեղինակավոր կառույցի ղեկավարի հարցազրույցը կարդալով և նրա գնահատականներին ծանոթանալով, ես սկսեցի մտածել, որ Պուտինը չարյաց փոքրագույնն է։ Ընդդիմության առաջնորդին ուղված նրա գնահատականները, ժողովրդի 500,000 քվեները ստացած տեխնազոյին ուղված սարկազմը, այդ համոզվածությունը ընտրությունների արդարության և նախագահի ձայների մեծամասնություն ստանալու վերաբերյալ առնվազն տարակուսանքի տեղիք տվեցին։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը ներկայացնում է ներկա քաղաքական իրավիճակի իր գնահատականը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր դաշտին, ապա այստեղ Ռաֆի Հովանեսյանը մեծ հաշվով մենակ մնաց։ Նա գտնում էր, որ բոլորը պիտի համախմբվեն իր առանցքի շուրջ, բայց այդ հեռանկարը որևէ ուժի առանձնապես չխանդավառեց։ Ըստ երևույթին հիմնական պատճառն այն էր, որ քաղաքական ուժերը լավ չէին պատկերացնում, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվելու առանցքը։ Արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Նախագահի փաստացի հաղթաստեկնած, ով հացադուլ է հայտարարել ազատության հրապարակում, հանրավակային բավականին թույլ շարժում, միջազգային լեգիտիմություն ստացած Սեր Սարգսյան, լիակատար անորոշություն առանց բացառության բոլոր հարցերում և առջևում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ, որոնցից որևէ բան ակնկալել չարժե, որովհետև ընդդիմությանը չհաջողվեց միավորվել։ Ահա սա է վիճակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԻ Ենոքյանը։ Մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրները ևս անդրադառնում են Հայաստանում ծավալված ներքաղաքական զարգացումներին։ Ազատության ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակում անցնող օրերին հնչած առավել ուշագրավ հեռախոսազանգերն իմի է բերել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Անարդար ընտրություններ, հետընտրական պայքար, ցածր կենսաթոշակներ, սոցիալական անարդարություն, թեմաներ, որոնք այս շաբաթ էր ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրների հիմնական հուսող հարցերն են եղել։ Թողեք և հեռացեք իր կոչներ ուղում իշխանություններին միկին, պաշտոնը ժողովրդի ընտրալինն է։ Մեկ ուրիշն էլ պնդում էր, որ ամեն օրյա ցանկացումները հետևանք են կեղծ ընտրությունների, իսկ մի տարես տղամարդ այնքան էր վրդովված ու զայրացած, որ չկարողանալով զսպել հուսմունքը, արդարություն էր աղաղակում։ Լսենք նրանց բողոքը մի շարքով։
Այսինքն Ռաֆի զարմացել է իր ձայներից, որ դուք թողել եք այդքան տոկոսել, որ հանրապետականը թողել է, էլի, ձեր ընտրությունը կապ չունի։ Նստում եք, թե ինչքան ում թողնեն, ինչ անեն, ինչ խարդախություն, եթե որևէ մեկը հանդես չի գալի, որ ապացուցելու, պարզելու, այդով զահլա ունի, այդում այդքան գլուխ ունեն, նստեն հանրապետական հետ, թե ապացուցեն, չգիտեմ, ինչ օրենքներով, որ խախտում է կանում, խախտում նարում է պարզապես ժողովրդի աչքի առաջ, եթե մարդիկ այդքան դժգոհ են, էլ ինչի՞ք ձեզ կոտորում մնում, թողեք հեռացեք, լինի Ռաֆին, մյուսը կլինի, ով կլինի, որ ժողովուրդը գոնե կտեսնեն իրենց ընտրածը։
Ուղղակի վառում եմ ես, չեմ սիրում անարդարությունը, եւ դուրս եմ գալու հրապարակ, ձեշտատես խուժանությանը։
Այցելում եք յուրաքանչյուր խանութ եւ հարցնում եք, ինչ է թանկացել։ Պատասխանը. Ամբողջ գումարը ծախսվել է ընտրությունների վրա։
Սոցիալական խնդիրներից ամենացավալին մեզ զանգահարող ունկնդիրների համար մնում են ցածր կենսաթոշակները։ Ինչպես ապրել այս գումարով, երբևէ մտածել են մեր պաշտոնյաները, հարց է բարձրացնում Միկին։
Բոլոր բնակավարներում աշխատավարձի ավելացում արեց, իսկ կենսաթոշակների վրա թկած ունենամ ասեց։ Դրանից ինչ եմ սպասում։
Մի քանի օր առաջ սահմանադրական դատարանը մերժեց նախագահի արդեն նախկին տեխնացոներ Ռաֆի Հովանեսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի միավորված դիմումը, որով նրանք պահանջում էին չեղյալ համարել փետրվարի 18-ին կայացած Հայաստանի նախագահի ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Մեզ զանգահարող ունկնդիրներից մեկն էլ իր գնահատականը տվեց այս որոշմանը։
Հիմնական պատճառաբանությունը սահմանական դատարանի որոշման մեջ նաեւ, որ իբր թե տեղամասային ընտրական հազարժողից ոչ վստահված անձիկ, ոչ էլ հազարժողի անդամները ոչ մի խախտումներ չեն էլ գրանցել, ուղղակի հնարավոր չէ այդ խախտումները գրանցել, բացարձակ քաոս, անախիաց, կարող են ես միանշանակ ասել, այդպիսի կառույց գոյություն չունի։ Բոլոր իրավապաշտպան կառույցների կողմից գնահատել են, որ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարում է մեր մոտի ամենակոռումպացված կառույցներից մեկը։ Այդ կառույցը մի ահավոր տեղ է, որտեղ միանշանակ ավելի շատ կարող ենք ասել, որ հանրապետական կուսակցության ինչ-որ գրասենյակ է կամ շտաբ է, քան թե ընտրական տեղամաս։
Նորից անդրադարձ եղավ արտգործ նախարարության շենքի վաճառքին, մի մարդել կես կատակ կես լուրջ առաջարկ արեց։
Ավելի լավ չի ազգային ժողովը ամբողջ հանրապետականներով վաճառի Մոզամբիկին։
Վերադառնալով այսօր մեր երկրում տեղի ունեցող կարևոր քաղաքական իրադարձություններին, ասենք, որ մեզ անգահարող ունկնդիրները նաև կոչ են անում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ պաշտոնական ծվյալներով նախագահական ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուրը։ 75 տարեկան մի տատիկ մասնավորապես խնդրեց Հովանեսյանին փոխանցել իր հորդորը։
Խնդրում եմ, որ դու հացադուլի չնստեք։ Մեր երկրում հացադուլ նստողին չեն էլ հարգում։ Դու ուժեղ մարդ ես, կթուլանաս ու թույլ մարդ կդառնաս։ Ժողովուրդը քեզ սիրում է, քեզ հետ է։ Այնպես մի արեք, որ վստահությունը ժողովուրդը կորցնի։ Խնդրում եմ։
Հետընտրական եւս մեկ դրամատիկ զարգացումը նախագահության թերևս ամենաէկզոտիկ տեխնացուի հանրության իրեն որպես էպոսագետ ներկայացնող Վարդան Սեթրյակյանի ձերբակալություններ։ Սեթրյակյանն արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում, եւ վերջին օրերին նա փոխել է նախաքննության ընթացքում իր կողմից ընտրված մարտավարությունը, սկսելով ցուցմունքներով հանդես գալ Սեթրյակյանի գործի վերջին մանրամասներին եւ վերել նա իր Բուլղադարանը։
Հայաստանի նախագահի նախկին տեխնացու, որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրակյանը ցուցմունք է տվել, երբ նրան է ներկայացվել իրեն առաջադրված մեղադրանքի հիմքերը։ Դրանցով նախաքննական մարմինը մատնանշում է Սեթրակյանի առնչությունը այս գործին։ Նախագահի նախկին տեխնացուն իր ցուցմունքում կրկին պնդել է, որ անգամ առնչություն չունի իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ ու ակնկալում է, որ գործի քննության արդյունքում կպարզաբանվեն բոլոր հարցերը։ Սեթրակյանը մեղադրվում է նախագահական ընտրություններին իր մրցակցի ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը պատվիրելու համար։ Նա մարտի 5-ից գտնվում է երկամսյա կալանքի տակ և պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Նախագահի նախկին տեխնացուի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում ասում է, որ քանի դեռ իրենց ներկայացված չէին մեղադրանքի հիմքերը, իր պաշտպանյալը հրաժարվում էր ցուցմունք տալ։ Դրանք ներկայացվելուց հետո Սեթրակյանը խախտել է լռությունը։ Այժմ նրանք գիտեն, թե մասնավորապես Սեթրակյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում ինչ փաստարկներ են ներկայացվում։
Այդ կան փաստեր, որոնք իրոք պետք է պարզաբանվեն, անվերջ մի հատը չի։ Որտեղ Սեթրակյանը համբերատար ցուցմունքը տալիս, ես մեկը սա նշանակում, ես մեկը սա նշանակում։
Սիրունյանը հավելում է սակայն, որ այս գործի հետ Սեթրակյանի առնչության մասին մեղադրանքի հիմքում չկա որևէ վկայի ցուցմունք։ Նախաքննական մարմինը մեղադրանքի հիմքում ներառել է բազմաթիվ փաստարկներ, որոնք անուղղակիորեն Սեթրակյանին կապում են այս գործի հետ։
Ես ինքս նախկին դատախազ եմ, եթե ինձ ցույց տային նման 3, 4, 5 անուղղակի փաստ, իսկ ասեի փալեքսը։ Այն որ գործը լրիվ դատարկ է, դատարկ չի, հիմքեր կան, հիմքեր կան, այդ թվում, Վարդան Սեդերակյանի կապը երկու են հայտնի անձանց հետ։
Սեթրակյանը Հայրիկյանի մահապորտից հետո հայտարարել էր, թե ընտրություններից հետո իրեն կձերբակալեն, քանի որ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորված երկու անձինք, Խաչատուր Պողոսյանը եւ Սամվել Հարությունյանը, իրեն ծանոթ են։ Մեկը նրա հարևանն է, ով Սեթրակյանի տունն է նորոգել, մյուսն էլ որպես տաքսու վարորդ սպասարկել է նորոգողներին։ Էպոսագիտն ասել էր, թե ձերբակալվածները բավական խոցելի եւ սարսափելի կառավարելի մարդիկ են, մեկը թմրամոլ է, մյուսի եղբայրը բանտում է եւ նրանց վրա հեշտ է ազդելու ցանկացած ցուցմունք վերցնել։ Նախագահի նախկին թեկնածուն ու նրա պաշտպանը հույս ունեն, որ գործի օբյեկտիվ քննության արդյունքում Սեթրակյանը ազատության մեջ կհայտնվի։ Փաստաբանն առայժմ գոհ է գործի քննությունից։
Օբյեկտիվ քննություն ենք ակնկալում, որովհետև առայժմ հակառակը պնդելու հիմքեր չունեն։ Մարդիկ իրոք նորմալ տրամադրված են օբյեկտիվությունը բացահայտելու։ Փաստաբանի համար զարմանալի բան չէ, ասում։ Չէ, իրոք նորմալ օբյեկտիվ աշխատում։
Սեթրակյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 34-305 հոդվածի հատկանիշներով։ Եթե ապացուցվի նրա մեղքը, ապա նախագահի նախկին թեկնածուին կսպառնա 10-ից 15 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկման պատիժ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում թե մամուլում եւ թե սոցիալական ցանցերում շատ են խոսում այն խոչընդոտների մասին, որոնց բախվում է սուպերմարկետների աշխարհարչակ Carrefour ցանցը հայկական շուկամուտ գործելու ճանապարհին։ Carrefour-ի շուրջ ծակած աղմուկը, սակայն, որոշակիորեն ստվերեց հայաստանյան 3 խոշորագույն սուպերմարկետային ցանցերից մեկում ստառում ծակած խորը ճգնաժամը, որն է երբեմնի առաջատար այս ցանցի ոչ նախանձելի վիճակի պատճառը, վատ կառավարումը, թե նույնատիպ բիզնեսով զբաղվող օլիգարխների անբարեխիղճ մրցակցությունը, սա է փորձել պարզել Հովհանես Մովսիսյանը։
Ստար առևտրային ցանցի Մաշտոցի Պողոտա Թումանյան Խաչմերուկում գտնվող սուպերմարկետում անգամ մաստակ չկա։ Վերջին շրջանում առանց հատուկ ցանկության էլ կարելի է արձանագրել, որ ցանցի աշխատանքում լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Երբեմնի լիքը դարակները այժմ դատարկ են, իսկ որոշ դեպքերում էլ անգամ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն են բացակայում։ Զրուցակիցս առևտրային ցանցի գործադիր տնորեն, ազգությամբ սերբ Տեոդորա Տիչերիչն է։ Նա չի թաքցնում, որ վերջին շրջանում խանութներում վաճառվող ապրանքների թիվը նվազել է, իսկ որոշ դեպքերում էլ չկան անգամ ամենաանհրաժեշտ ապրանքները։ Հետաքրքրվեցի, արդյոք նա գնումներ կաներ իր ղեկավարած ցանցի սուպերմարկետներից։
I would like to very much and I'm trying to do so.
Շատ կուզեի ու նաև փորձում եմ իմ գնումները կատարել Ստարից։ Ինչպես գիտեք, մեր վաճառասեղանները դատարկ են, բայց հիմա մենք նորից փորձում ենք լցնել խանութները։ Դրա համար պայմաններ եւ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Մենք դեռ շարունակում ենք պայքարել։
We keep on fighting.
Այժմ Ստարի հիմնական խնդիրը մատակարարների հետ է։ Գործադիր տնօրենի խոսքով առևտրային ցանցի ներկայիս սեփականատերը ընկերությունը գնել է 2011 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ էլ պարզվել է, որ Ստարը կուտակած մեծ պարտքեր ունի։ Տեոդորա Տիչերիչը արդեն մի քանի ամիս է ղեկավարում է ընկերությունը, որպես հաջողություն նա նշում է, որ այս ընթացքում նվազել է բանկերի հանդեպ գումարային պարտավորությունների չափը, իսկ անհաջողությունը վերջին շրջանում ընկերության շուրջ պարտքատերերի բարձրացած աղմուկն է։
That's right, so we do have that. If however for anyone understanding the retail, they always know that retail always comes with huge liabilities because it's such industry.
Այո, ճիշտ է, մենք ունենք պարտքեր, բայց եթե մասնագետ լիներ, կհասկանաք, որ մանրածախ առևտրի ոլորտում պարտքերը միշտ էլ առկա են։ Մեր դեպքում պարտքերը ավելի շատ են, քան սովորաբար։ Այս վիճակի համար միայն Ստարը չէ, որ պետք է պատասխանատվություն գրի։ Իհարկե, մենք կկատարենք մեր պարտավորությունները, բայց մեզ պետք է աջակցեն եւ հասկանան նաեւ մեր գործընկերները։
It simply doesn't work.
Թե ինչքան է կազմում ընդհանուր պարտքը եւ քանի ընկերության հանդեպ պարտավորություն ունի առևտրային ցանցը, Ստարի գործադիր տնօրենը հրաժարվեց պատասխանել, թեև խոստովանեց, որ այդպիսիք շատ են։ Իդեպ, ընկերության գրասենյակ այցելելու ժամանակ մուտքի մոտ հանդիպեցինք մատակարարող ընկերություններից մեկի ներկայացուցչին, ով ինչպես ինքը ասաց, եկել էր սեփական նախաձեռնությամբ եւ գումար էր պահանջում։ Այդպիսի ընկերություն է նաև Չանախը, կատնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության տնօրեն Ղուկաս Բունյացյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ արդեն 1 ամիս է ինչ դադարեցրել են Star Supermarket-ների ցանցի հետ համագործակցությունը, պատճառը կուտակած 25 միլիոն դրամ պարտքն է։
Օրինակ հիմա գյուղացիները ովքեր որ մեզ կաթ են հազդում, բողոքում են, որ ես իրենց փողը չեն տալիս։ Պատճառը ստարի ուրեմն գումարը չտալուց 25,500,000 Հանդիպել ենք, խոսել ենք, ասում են մի տարի կարող պետք է սառեցնենք, անհիմը բանա։ Ես գյուղացիներին ոնց ասեմ, այսօր դուք ձեր կովերին դրեք մի կողմի վրա խոտ չտաք, մինչև որ մեզ փողը կտանք, կբերեք խոտ կառնեք, անասնակեր կառնեք, կտաք անասուններին։ Մերը բարդ է։
Ղուկաս Բունյացյանի խոսքով իրենք դեռևս սպասում են, բայց փոփոխություններ չլինելու դեպքում դիմելու են դատարան։ Մեկ այլ հացագործ Անդրանիկ ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Հակոբյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մոտ 20 օր առաջ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Star Supermarket-ներից մեկի դիմաց, իսկ վերջերս էլ հանդիպել են ընկերության ղեկավարության հետ և 15 միլիոն դրամ կազմող պարտքը աստիճանաբար վերադարձնելու խոստում ստացել։
Խոստացան, որ շաբաթը մեկ կտան, հետո որոնի ավելի շուտ։ Չէ, հիմա իրանք արդեն սկսել են ստանալ փոխանցել գումարները, հիմա տալիս են։ Դեմ են մարդիկ դժվարության մեջ են, հիմա կարևոր որ տեն մեզ ուզում են տան, այնպես չի որ չեն ուզում տան, ուզում են, ուղղակի չի ստացվում, երբ կստացվի։
Այժմ Սթար առևտրային ցանցը անցել է ճգնաժամային կառավարման, փորձում են ամեն կերպ խնայել և դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Ընկերության գործադիր տնօրենի խոսքով հենց դա է պատճառը, որ փոխել են անգամ գլխավոր գրասենյակի տեղը։ Ինչ վերաբերում է անընդհատ տարածվող լուրերին, թե առևտրային ցանցը փակվում է, ապա Տիչերիչի խոսքով նման բան չկա։ Իհարկե ցանցի որոշ խանութներ փակվել են, բայց պատճառը դրանց ոչ եկամտաբեր լինելն էր։ Ներկայումս Սթարի մրցակիցները բակային փոքր խանութներն են և Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը։ Ճշտեցի, արդյոք ճնշումներ կան մրցակիցների, մասնավորապես Երևան Սիթիի կողմից։
I don't feel that the market is ready yet to support the fair game.
Ես չեմ կարծում, որ շուկան հիմա պատրաստ է աջակցելու արդար խաղին։ Ինչ վերաբերում է մեր մրցակցին, ապա Երևան Սիթի բիզնես կառուցվածքին, թեև տեղյակ չեմ, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ այս ընկերությունը որոշ լծակներ է օգտագործում իր հաջողությունը շուկայում ապահովելու համար։
But I do know that there are some leverages which this competitor uses to his benefit.
Չնայած բազմաթիվ խնդիրներին, Սթարի գործադիր տնօրենը վստահեցրեց, որ ամեն ինչ անելու են այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ըստ նրա, առևտրային ցանցը շարունակելու է գործել, իսկ արդեն այս ամառ Սթարի աշխատանքը լիովին կկարգավորվի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տունն այնքան մոտ էր, բայց այնքան հեռու, խորհրդային շրջանի հայկական ամենահայտնի ֆիլմերից մեկում հնչած այս բառերը լիովին համահունչ են այսօրին Երևանում մեկնարկած ֆոտոցուցահանդեսին, որի հեղինակները փորձել են զուգահեռներ անցկացնել միմյանցից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող հայկական ու թուրքական գյուղերի միջև։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ախուրյան գետի երկու հակադիրափերից երևում են հայկական Բագարան և թուրքական Հալի Քշլակ գյուղերը, որոնց թուրք ու հայ բնակիչները տարիներ շարունակ հեռ մասնակցում են միմյանց հարսանիքներին, հուղարկավորություններին։ Չնայած պետությունների միջև չկա ոչ մի դիվանագիտական կամ բարեկամական կապ, այնուամենայնիվ գյուղերի բնակիչները կցանկանային բարեկամական կապեր ունենալ նույնատիպ կենցաղով, նույնատիպ խնդիրներով ապրող մարդկանց հետ։ Այս ամենը արտացոլված է թուրք լուսանկարիչ Ալի Սալթանի «Գետի մյուս ափին» խորագիրը գրող լուսանկարների շարքում, որոնք մարտի 13-ից 17-ը ցուցադրվում են նորարարական փորձարարական արվեստի կենտրոնում։ Այսքան մոտիկ ու այսքան հեռու, մեզ հետ զրույցում ասում էր լուսանկարիչ Ալին, մեջբերելով երկու գյուղերի բնակիչների մտքերը։ Նախագիծն իրականացնելու մտահղացումն առաջացել է տարիներ առաջ, Ալի Սալթանն ու վաղամեռի հայ լուսանկարիչ Ռուբեն Մանգասարյանը այցելել էին հայկական գյուղը։ Այսօր Ալին հիշելով պատմում էր մեզ, թե ինչպես այստեղ հանդիպեցին մի կնոջ, ով ասել էր, թե գետի այն կողմից ձայները լսում ու իրեն շատ հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում այն ափին։
Sınır olmaksızın gitmek istiyorum. Gürcistan üzerinden değil doğrudan bizim köyden karşı köye geçmek istiyorum demiş.
Լուսանկարներից զատ առանձին պատին մի շարքով ներկայացված են հատվածներ լուսանկարչի գյուղերի բնակիչների հետ ունեցած զրույցներից։ Օրինակ, Հալի Քշլակի բնակիչներից մեկն ասում է. «Իրականության մեջ այն կողմ նայելով կխորհիմ, արդյոք երթանք ինչպես կլա։ Այնպես երազմը ունիմ»։ Բագարանի մի բնակիչ էլ պատմում է. «Պապերուս տուները հոն են, բայց ուրիշները կբնակվեն, որքան լավ կլար երթալ, բարեկամանալ, ծանոթանալ, մեր պապին տունը ետ չէինք սեր, կբարեկամանայինք իրենց հետ»։ Առհասարակ այսպիսի մշակութային միջոցառումները կարող են հայերի եւ թուրքերի միջև ընդհանուր լեզու գտնելու համար լավ խթան դառնալ, մեծ է զրույցում ասաց լուսանկարիչը։ Ալի լուսանկարները գունավոր չեն, սև ու սպիտակ, պատկերված կյանքն էլ գունավոր չէ, մութ ու մռայլ։ Փորձել եք սև ու սպիտակ լուսանկարների միջոցով ցույց տալ տարբեր ավանդույթներով ապրող մարդկանց նույնատիպ կենցաղը։ Մեր այս հարցին Արին պատասխանեց. Նախքան նախագիծ սկսելը չգիտեի սև ու սպիտակ է լինելու թե ոչ, բայց երբ ուսումնասիրեցի հայերի ու թուրքերի պատմությունը, տեսա թե ինչ մեծ հակադրություն կա այստեղ ու հասկացա, որ միայն այս գույները կարող են փոխանցել իրականությունը, պատմում էր Ալին ու ավելացնում. Պարզ է, ապրում են գրեթե նույն սոցիալ-տնտեսական հոգսերով ու բոլորին մտքում սահմանների խնդիրն։ Գազի բալոնի կողքը կանգնած տատիկ, Թուրքիայում ապրող հայկական ազգանունով տատիկի անձնագիր։ Հին մահճակալին կողք կողքի նստած ծերունին էր ու պարզ և հասարակ դրվագներ ամենօրյա գյուղական կյանքից։ Այստեղ չի երևում, թե որտեղ է հատվում մեկ սահմանը և սկսվում մյուսը։ Ալի Սալթանի այս պատկերները Երևանից կմեկնեն Բագարան, այնտեղից էլ Թուրքիա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հայ թուրքական սահմանից ոչ հեռու գտնվող մեկ այլ բնակավայրում Գյումրիում պատրաստում են մշակութային միջոցառումների մի շարքի անցկացմանը, հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ Հանրապետության 2-րդ քաղաքը հռչակվեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Անցած տարեվերջին ԱՊՀ քաղաքնաժողովում ԱՊՀ-ի 3 քաղաքներ՝ Բելարուսի Մագիլով, Ադրբեջանի Գաբալա ու Հայաստանի Գյումրի քաղաքները հռչակվեցին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքներ։ Այս 3 քաղաքները կարելի ասել մրցակցելու են լավագույնը ճանաչվելու համար։ Գյումրի սկսել է պատրաստվել, թեև առայժմ միայն ծրագրերն են կազմվել ու հատուկ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողով ներկայացվել հաստատման։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է 60-ից ավելի միջոցառում անցկացնել։ Ծրագրերը ֆինանսավորելու է ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության հիմնադրամը, Հայաստանի կառավարությունը, նաև Գյումրիի քաղաքապետարան իր աղքատիկ բյուջեով։ Թե կոնկրետ որքան գումար է ծախսվելու այս պահին, պարզ չէ, ասաց Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանը։ Դա կախված է, թե հանձնաժողովը առաջարկներից որ է կընդունի։ Ամենախոշոր ծրագիրը, որ առաջարկվել է, դա Գյումրիի նախկին թատրոնի շենքի հիմնանորոգումն է, որտեղ 100 տարի առաջ Արմեն Տիգրանյանի անուշ օպերան է բեմադրվել։ Թատրոնը նաև մեծանուն դերասաններ է տվել։ Որքան գումար է պահանջվում թատրոնի շենքի հիմնանորոգման համար, հարցրի Ռուբեն Սանոյանին։
Մենք ներգրավել ենք թատրոնի շենքի վերականգնման մասով, նախաշիվ ենք ներգրավել, մոտ 1,200,000 դրամի կարգի գումար է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք վերակառուցել, կարելի ասել, վերանորոգել թատրոնի շենքը։ Տեսնենք, եթե ինչ-որ ֆինանսավորման խնդիրը լուծվեց, ուրեմն շատ մեր գյումրեցիների համար շատ ուրախալի երևույթ կլինի։
Ներկայացվել է երկու Մերկուրովի ու Ասլամազյան քույրերի թանգարանների մասնակի նորոգման աշխատանքների հայտ ևս։ Երկու ամսից նախատեսվում է բացումը բավականին մեծ թվով օտարերկրյա հյուրերի մասնակցությամբ, սակայն մշակութային մայրաքաղաք հռչակված Գյումրին լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած։ Մշակութային մայրաքաղաքի փողոցները պարզապես անանցանելի են։ Փողոցների բարեկարգման, լուսավորության ու կանաչապատման համար ևս գումարի հայտ ներկայացվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով։
Մենք ենթակառուցվածքների պայմանների բարելավման մասով կառավարությանը ներկայացնելու ենք ավելի ճիշտ 1,180,000,000 դրամի նախահաշիվ։ Սա ինչ է նախատեսում։ Հիմնականում ասֆալտապատում, փոսային նորոգում, մայթերի նորոգում։ Մենք հիմնականում ներկայացրել ենք ենթակառուցվածքների մասով այն ճանապարհների վերանորոգումը, որոնք տանում են դեպի մշակութային օջախներ, որպեսզի մեր հյուրերը գալուց գոնե այդ մասով տեսնեն նորմալ ճանապարհներով երթևեկեն կնան և մեր քաղաքի վերջապես պատիվները, եթե ոչ մենք ինչքան ուզում են լավ միջոցառումներ ներկայացնենք, քանդված փողոցներով անցնող արդեն երևի գիշերվի այդ փողոցների վրա ուշադրությունը, և մեզ համար էլ երևի այդքան ցանկալի չէ։
Գյումրին կունենա նաև էկոզուկարաններ, ոչ թե $77,000 արժողությամբ, որ տեղադրվել են Երևանում, այլ շատ ավելի էժան։
Ուրեմն բիոզուկարանները, դրանք փոքրիկ կաբինաներ են հատուկ պատրաստված, որոնք շարժական կարող են լինել, կարող են անշարժ լինել։ Երևի Երևանում տեսած կլինեք, կան նախատիպերը, արդասահմանում շատ են կիրառվում, դրանք էլ ճիշտ ասած դրանց գները ասենք մոտ 1000 ԱՄՆ դոլարից մինչև կարող է 100,000 ԱՄՆ դոլար, մենք էլ շքեղ ինչոր չենք ուզենա երևի բերել, հնարավորությունը թույլ չի, հնարավորության սահմաններում գոնե մինիմալ ծեղով, մինիմալ գներով մենք պատվիրենք։
Ինչ կշահի Գյումրին այս ամենից։
Ուրեմն գիտեք, մշակույթը, տուրիզմը փոխկապված են իրար հետ անմիջականորեն։ Եթե մշակույթը մենք զարգացնում ենք, իրոք շատ ուրախալի է, որ մայրաքաղաքի հրճակվել ԱՊՀ-ի 2013 թվականի Գյումրին։ Մենք պիտի փորձենք այդ մշակութային միջոցառումների ժամանակ, մենք գիտեք ունենք քուչ քաղաքներ, արտասահմանի հետ կապեր, մեծ համայնքներ ունենք դրսում, պիտի բոլոր ներկայացուցիչներին, ինչքան որ մեր հնարավորությունները գների, հրավիրենք, նրանք էլ մասնակցություն պիտի ունենան այդ բոլորի, կարծում եմ այդ կապը կստեղծվի, որի միջոցով էլ տուրիզմը կզարգանա, կտեսնեն մեր մշակութային օջախներին, մեր պատմության արժեքներին ծանոթանան, և այդ կաբերի միջոցով կարծում եմ տուրիզմի զարգացմանը մենք կնպաստենք։
Նոյեմբերին նախատեսվում է փակումը, դրանից հետո էլ պարզ կդառնա, թե Գյումրին ինչ շահեց մշակութային մայրաքաղաք հռչակվելով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։